Përhir të sakramentit të pagëzimit, katolik, ortodoks e protestant formojnë një bashkësi vëllezërish e një kom të shenjtë. Udha ekumenike i ndihmoft të krishterët ta rizbulojnë këtë lidhje bashkimi që shkon përtej ndarjeve. Ky ishte urimi i Papës Francesku gjatë audiencës së sotme të përgjithshme mbajtur në sallën Pali i 6 e kushtuar javës së lutjes për bashkimin e gjithë të krishterëve. Nuk ka ndarje sado e lashtë dhe e rrënjosur që mund t'i rezistojë ujit të pagëzimit, nënvizoi ati i shenjtë, sepse pagëzimi është sakramenti i mëshirës së Zotit, nga e cila nuk përjashtohet askush.
Për reflektimin e ti mbi javën e lutjes për bashkimin e gjithë të krishterëve, Papa Francesku përdori një siguri që vjen nga Koncili i Dytë i Vatikanit. Pagëzimi përbën lidhjen sakramentore të bashkimit për të gjithë ata, të cilët përmes tij janë rilindur në një jetë të re në Krishtin.
Besimtarve që e kishin mbushur plot e përplot sallën Pali i 6, ati i shenjtë u tregoi për një baptister të shekullit të 12 në qendër të katedrales së Rigës në kohën e ungjëllëzimit të Letonisë. Ajo gur, vërejti, është shenjë qartë e një zanafille të vetme të fesë, pranuar nga të gjithë të krishterët e Letonisë, pavarësisht nga tradita së cilës i përkasin.
Quando noi cristiani diciamo di condividere un solo battesimo,
kur ne krishterët themi se ndajmë së bashku një pagëzim të vetëm, pohojmë se të gjithë ne, katolik, protestant dhe ortodox, ndajmë përvojën e thirrjes nga errësira më e pamëshirshme, më e huaj, takimin me Zotin e gjallë plot mëshirë. Fatkeqësisht, të gjithë e provojmë egoizmin që shkakton përqarje, mbyllje, përbuzje. Të rinisemi pra nga pagëzimi, do të thotë të rigjejmë burimin e mëshirës, burimin e shpresës për të gjithë, sepse askush nuk përjashtohet nga mëshira e hyjit, askush nuk përjashtohet nga mëshira e Zotit.
Vedia për këtë hir, nënvizoi Papa Francesku, krijon një lidhje të pasgjithshme ndërmjet të krishterëve, prandaj për hir të pagëzimit mund ta konsiderojmë vërtet njëri tjetrin si vëllezër. E kjo sjell pasoja konkrete.
Noi cristiani possiamo annunciare a tutti la forza del Vangelo.
Ne të krishterët mund t'u akumtojmë të gjithëve forcën e Ungjillit duke u impenjuar të ndajmë së bashku veprat e mëshirës trupore e shpirtërore. E kjo është dëshmi konkrete e bashkimit ndërmjet ne të krishterëve, protestant, ortodox e katolik.
Ati i shenjtë kujtoi letrën e parë të Shën Pietrit, nga e cila është marrë tema javës së lutjes për bashkimin e të krishterëve. Pietri, vërejti Papa, i shkruan brezit e parë të krishterëve për ta bërë të vetëdijshëm se me pagëzimin ka marrë një dhuratë e cila ka kërkesat e veta. Edhe ne, vijoj, jemi të ftuar ta rizbulojmë këtë dhuratë e ta bëjmë këtë së bashku, pavarësisht nga ndarjet.
Tutti, cattolici, ortodossi e protestanti, formiamo un sacerdozio regale e una nazione santa.
Të gjithë, katolik, ortodoks e protestant, formojmë një meshtari mbretërore, një kom të shenjtë. Kjo do të thotë se kemi një mision të përbashkët që është ai i transmetimit të dhuratës e mëshirës tek të tjerët, duke filluar nga më të varfrit e më të braktisurit. Gjatë kësaj jave, të lutemi që të gjithë ne, dishepujt e Krishtit, të gjejmë mënyrën për të bashkëpunuar që ta çojmë mëshirën e atë qellor në çdo anë të tokës.